Ég man eftir Helga Jónsdóttir frá Steinadal. Hún bjó þar lengi, hún bjó nú þetta víðar. Hún var gift Guðmundi nokkru Jónssyni sem kallað var fóstri. Og fóstranafnið var nú ekki fyrir uppeld á krökkum þó að það var ælu upp fóstursson. Heldur var hann oft kokkur og gjögri og þeir kallaði hann fóstra. Það byrja lítill maður en hnellinn. Og svo saga sögða því að Friðrik Björnsson, stór og sterkur, hann var bróðir Guðbjörgar húsmóðurinn á Brotanesi, var sendur heim, þótti seint kaffi hjá hann og þeir kom í land og hann sagðist að sendur inn til að drepa hann. Og hinn gekk undir hann í hvelli og velt honum upp í rúmstæði og satt þar á honum þangað til þeim fór að leiðast eftir Friðrik. Þá komið þeir aðeins þar, þar satt Guðmundur og ná Friðrik og sagði að þeir mætti ekki senda aumustu lituna inn til að drepa sig að þau væri alvara. En þetta var hraustmenni mikið af Friðrik.